Здравейте, киномани, това е киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. Добре сте дошли в тази прелестна неделя в ефира на Радио София. Днешният ни брой е посветен на филми, свързани с будители, училище и уроци. Имаме чудесна селекция. Започваме след минути. Останете с нас. Радио София.
Киното и градът.
Както вече казах, днешният брой на Киното и града е посветен на филми, които по някакъв начин са свързани с будителите или с хора, които така са, обичат да учат или да показват или да дават уроци. Гарантирам ви, че не всички филми в нашата селекция днес са класически филми за будители, но пък сме се постарали, поне според така нашия екип, сме се постарали да направим една много приятна селекция с жанрово разнообразни, нови и стари филми с много интересни заглавия. И аз смятам, че когато говорим, поне според мен, когато говорим за филми за будители, в главата почти на всеки човек, айде не на абсолютно всеки, но на 90% от хората изниква едно заглавие, което всички свързват. Това е от тези филми, които може да не си гледал, но знаеш за какво се разказва и знаеш поне една характерна сцена от него. Става въпрос за Обществото на мъртвите поети. Обществото на мъртвите поети е един филм, който се появява през 1989 година. Знам, че звучи като нещо, което е било преди милион години и много хора по-млади. Със сигурност са огледали. Препоръчвам с две ръце. Робин Уилямс е в така топ форма в този филм. Филма има един Оскар спечелен. Историята, така за да обрисуваме с най-общи краски, ако мога така се изразя. Историята разказва за един колеж, където университетски така преподавател в ролята Робин Уилямс се опитва по нестандартен начин да научи момчетата, той е колеж само за мъже, да научи момчетата на самосъзнание, на това да пораснат, на това да бъдат критично мислещи, будни умове и прочие и прочие неща. Не знам, отново аз, тъй като започнах прелюдията към този филм с думите, че то един от филмите, има и такива книги, които някой може да не е гледал, но със сигурност разпознава поне един монолог, една сцена, една реплика и така нататък и така нататък. В случая с Обществото на мъртвите поети говорим за една много характерна сцена, в която Робин Уилямс пламенно се опитва да обясни защо изкуството е важно. Спомням си, че тази сцена, някакви части от нея, от монолога му, се пускаха по време на пандемията, защо изкуството е важно. И разбира се, знак на протест, когато се качват върху чиновете си, за да протестират срещу някаква неправда. Обществото на мъртвите поети е от тези филми, които поне за мен със сигурност са вдъхновили до някъде. Един от номинираните за Оскар от началото на тази година, именно The Holdovers, в който също имаме учител, който се опитва по някакъв начин да помогне някакво момче да порасне. Чудесен филм Обществото на мъртвите поети. Аз ви го препоръчвам с две ръце и независимо, че правим през 1989 година, знам, че звучи отдавна. Не трябва това да ви плаши. Просто е просто чудесен. И тъй като много ми се иска да направим паралел, това беше за Обществото на мъртвите поети е обърнат към мъжкия свят. Тоест, имаме от една страна комбинация между будител, учител, от друга страна имаме комбинация на много любимия ми жанр coming of age филми или филми за порастването. Следващия ни брой, обещавам ви, края на май ще бъде посветен именно на coming of age. Те много се припокриват. Тук сме се опитали да се концентрирам все пак в учителите. И когато говорим за мъжкия свят, аз смятам, че трябва да направим паралел и с филм, който разказва за женския такъв. 2003 година се появява един чудесен филм, който се казва Усмивката на Мона Лиза или Мона Лиза Смайл, в който Джулия Робъртс, подобно на Робин Уилямс, играе учителка в, така, в колеж за момичета, която по някакъв много деликатен, много фин начин се опитва да научи младите дами, освен на етикет, обноски и изкуство, тя е учител, свързан с изобразителното изкуство, да ги научи на това, че в живота има нещо друго, освен готвене и миене на мръсничини. Сега, Усмивката на Мона Лиза, поне за мен, се е превърнал в, за жените, в един много така, много фин, много нежен, много приятен за разказване филм, да се развива през 50-те години. Няма този култов статус, който има обществото на мъртвите поети, със сигурност, но е наистина удоволствие за гледане. Абсолютно великолепен, много фин, много интересно направен, има много чудесен актьорски състав и млади актриси, които в този момент не са големи звезди. В смисъл, Джулия Робъртс е голямата звезда на Усмивката на Мона Лиза, но имаме Маги Джиленхол, Кирстен Дънс, Джулия Стайлс, Джинифър Гудуин, които в последствие, години по-късно, вече стават големи звезди. Доминик Уест играе така, той в двойка с Джулия Робъртс. Чудесен, чудесен филм, който не е от този хай-клас филми, но въпреки това е много приятен за гледане. Това са първите ни две предложения. След малко продължаваме с още. Останете с нас. Това е Киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. Днес говорим за филми за будители или филми, които разказват. Поводът, разбира се, е предстоящия 24 май. И това, че има балове, и това, че някои хора завършват училище, тръгват по нов път. И всъщност ролята на будителя като цяло е да дава знания и да те учи на критично мислене. В първото включване говорихме за два чудесни филма, които някакси си приличат и също време с това са различни. Става въпрос за Обществото на мъртвите поети и Усмивката на Мона Лиза. Двама чудесни главни актьори играят, така водят ансамбъла след тях в така история за порасването и ученето на важните уроци, не само в колежа, но и в живота. Но когато говорим за, как да кажа, за хора, които те учат, аз смятам, че има един филм, който може би със сигурност хората не биха приели като филм за будител, но е филм за училище и учене и е, мога да кажа, че най-близкото до шедьовър, което съм гледала в последните години. Става въпрос за Whiplash. Whiplash е дебюта на Демиан Шазел като режисьор. Годината е 2014. Демиан Шазел по това време е на, да знам, 32-30 години. Малко хора знаят, може би сте чували, но преди да се занимава с кино и да започне да прави филми, Демиан Шазел учи музика и се занимава с джаз. Той има силно отношение към джаза. Джастин Хърлуиц, който работи с него като композитор и композитор на всичките му филми, на всичката музика във филмите му, всъщност се познават от, така, от музикалното училище. В един момент Шазел решава, че се занимава с кино и всъщност Хърлуиц двамата работят, както работят по музиката на Whiplash, така работят по музиката на последния му филм Вавилон, на Първият човек, който е Закацването на луната и така нататък, и така нататък, във всичките му, всички, в La La Land. В филмите на Шазел музиката е изключително важна. Той е закърмен с джаз, той много пъти е разказал. Препоръчвам ви Директорският подкаст, ако не сте го открили, не сте го намерили, не сте го слушали. Препоръчвам с две ръце в него. Гилдията на режисьорите всъщност изважда аудиозапис на двама режисьори, които си говорят за филма на единия, който в този момент е премиерен. Има един разговор с Демиан Шазел, който разказва историята на Вавилон, последния си филм, и прави паралели с Whiplash, с Първият човек, с La La Land, за това, че той жанрово харесва различни неща, иска да прави различни неща и паралелно с това всичко е концентрирано около музиката. Подобно на Вавилон, в който музиката играе важна роля и част от сцените са структурирани, снимани в ритмиката на музиката, Whiplash е по абсолютно същия начин. Преди да се превърне пълнометражен филм, номиниран за Оскар, Джей Кей Симън взима Оскар за ролята си на изключително злобен, изключително взискателен, изключително кровосърдечен учител в музикална академия, който започва да тормози един свой ученик, който учи джаз музика и се опитва да свири на барабани. И изобщо филма проследява тяхната самоизяждаща се връзка в това единият да създаде от другият най-добрия музикант. Музиката играе изключително важна роля в Уиплаш, не само защото те се развива в музикално училище и те през цялото време свирят, но и заради ритмиката, по който те двамата говорят, ритмиката, в която те така те се движат и ритмиката, в която са снимани, разбира се, сцените. Уиплаш, освен това, държи рекорда по една от най-яките реплики за последните години, която гласи Not Quite My Tempo. Или не точно, това не е точно моето темпо. И смятам, че тя е универсална и може да се използва навсякъде. Както вече казах, филма има 3 Оскара. Един за Джей Кей Симънс. Майлс Тейлър, който много е пораснал от тогава и ви препоръчвам да гледате в офертата, ако не сте. Офертата разказва създаването на Кръстника. Франсис Форд Копола има нов филм. Може да си припомните Кръстника. Но но преди да бъде в офертата, преди да прави някакви други неща, Майлс Тейлър в крайна сметка снима с Демиан Шазел в неговия дебютен филм. Уиплаш е великолепен, абсолютно разкошен филм за будител в най-лошия, може би, така украсен в по-тъмни краски смисъл и въпреки това с много добра инициация накрая. Към него само искам да добавя един друг филм, който е свързан с музика. Има будителски елемент в него, защото разказва за прехода на един човек от едно състояние в друго. Става въпрос за Sound of Metal. Риз Ахмед играе барабанист и музикант, който започва губи слуха си, в един момент абсолютно тотално оглушава и трябва да се свикне с това да живее в тишина за човек, който се занимава с музика. И това е... Той среща човек, който в крайна сметка му помага той да направи този преход. И в мига, в който той решава да все пак да върне слуха си, да си сложи коклярен имплант, установява, че предпочита тишината. Sound of Metal е от този тип филми, в които музиката и липсата на такава и липсата на звук са използвани великолепно. Има много силни будителски елементи и е абсолютно разкошен. И Уиплаш и Sound of Metal. Когато говорим за музика, когато говорим за учители, свързани с звуци, според мен за последните години това са двата филма, които със сигурност трябва да гледате. Имаме още. Имаме така много приятна селекция. Имаме Roald Dahl. Имаме едни по-стари филми, така че останете с нас. Аз съм Зузия Спарухова, това е Киното и градът. Днес говорим за филми, свързани с будители. Защо? Защото предстои денят на будителите. Освен това, някои от вас, които ни слушате, най-вероятно завършват училище, отивате в колежа или в университета, или заминавате, или правите някакви други неща. Следва един от така важните преходи в живота. Порастването в най-истинската му форма, нали... Етапите на порастване са няколко. Един от важните е да се научим да ходим на два крака, другия да се научим да се храним и да координираме движенията си. И може би така менталното порастване, когато деца се превъртаме, от тинейджери и деца се превръщаме в възрастни, това е много така много особен период в живота и будителството и порастването са някакси свързани. Затова днешният ни брой и следващия ни брой са посветени на филми именно на такава тематика. Днес говорим специално за будители и тук искам веднага да включа една селекция от филми, свързани с цяло с Roald Dahl и ще започнем с един от най-любимите ми, който е много свързан с темата за будителството. Става въпрос за Матилда. Once upon a time, there was a girl named Matilda. Hi, Dad. Get in the car, Melinda. Matilda. Whatever. Who was extraordinary in every way. Pretty soon you'll be able to do any multiplication, whether it's 2 times 7. 14. Or 13 times 379. 4,927. Wow. She can multiply large sums in her head. So can a calculator. But in a world where grown-ups make all the rules. Matilda, доста стар филм. Roald Dahl работи в началото на миналия век. Той е британски автор, който се занимава предимно с писане на детски книги. Същевременно с това той има много характерно, черно чувство за хумор. И поради това има много, как да кажа, много разкази и романи, свързани именно с черния хумор. Тарантино адаптирал един негов разказ в антологичния филм 4 стаи. Но сега говорим за Матилда. Преди година, ако не се лъжа, Матилда получи своя версия на мюзикъл, която беше снимана, в смисъл направена някакси на филмова версия. Не. Филма, за който аз ви говоря, е филм от 1996 година, който час и половина. Той е, даже не знам дали не е телевизионен, защото част от нещата на Roald Dahl в онзи период през 90-те много се филмират. Са, може би, по-скоро правени за телевизия, това важи за вещиците. Но Матилда разказва за едно необичайно момиченце, което има невероятната способност да мести предмети с силата на ума си. Матилда някакси не се вписва в нормалния свят и не може да намери своето място. Нейното семейство я мрази, хората, които се установили, всъщност я мразят, хората, с които тя учи или се опитва да дружи, нещо не я харесва, тя е много различна. И тя среща обич, среща разбиране и среща желание да се развива в очите на своя учителка, която решава да осинови. При Roald Dahl, независимо колко детски ви се струват неговите сюжети, когато говорим за детските му филми, защото детските му книги, той е много известен с тях, независимо колко детски ви се струват, в тях винаги има теми, които са характерни за възрастните, теми, които по някакъв начин са свързани с възрастни и с деца, и теми, които са фундаментални. И може би заради това толкова години по-късно, близо век, че и отгоре, по-късно Roald Dahl продължава да бъде актуален. Уес Андерсън го адаптира, Стивън Спилбърг го адаптира, не особено успешно, но въпреки това опита си опит. Наскоро Уес Андерсън отново го адаптира с някои от неговите шантави разкази, които от една страна са детски, от друга страна не са. Но в всички истории на Roald Dahl, защото той много пъти е разказвал, аз съм чела негови интервюта, той много активно пишеш човек в живота си. Той разказва как много обичал да тези истории да си ги измисля за деца, внуци и прочие. Част от мястото, което обитава, от домашните му любимци, участват активно в историите. Той ги превръща в персонажи. Той, за разлика от Агата Кристи, използва много средата и директно краде от нея. Ако тя просто я взима като фон и си измисля, то при него той директно краде готови персонажи от живота и ги вкарва в истории. Но както вече казах, Уес Андерсън, Стивън Спилбърг, Куентин Тарантино са адаптирали Roald Dahl. Аз лично ви препоръчвам Матилда, 96-та година. Със сигурност ще ви се стори малко по-устарял, но той е толкова вкусен като сюжет, че абсолютно визията няма да ви спре по никакъв начин. Препоръчвам ви Вещиците, не версията на Робърт Земекис, версията, която е правена за телевизия преди много години с Анджелика Хюстън в главната роля, като главната вещица. Препоръчвам и фантастичен господин Фокс. Във всеки един от филмите, адаптации по Roald Dahl, будителството присъства като тема. И разбира се, ви препоръчвам късометражната поредица на Уес Андерсън, която той направи за Netflix, която е адаптация по някои от късите разкази, но те вече там няма будителски елемент, там има само черен хумор и мистерия и страшни неща. Но въпреки това ви я препоръчвам. Останаха ни 2-3 филма, които съм така запазила за финал, те са малко по-стари. Останете с нас. Това е Киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. Днес говорим за филми, свързани с будителите и с будителството и изобщо с пробуждането на всякакви неща. Защо? Защото сме май месец и предстои денят на будителите, предстои завършване на на хора, които сега завършват гимназия, предстои един важен преход в живота на много хора и учене на важни уроци. Затова днешният ни брой е посветен на филми за будители, а следващия ще бъде посветен на филми за порастването. Така че, ако обичате и това е жанр, който ви е любопитен, то със сигурност може да си водите така бележки, да си направите един списък. Опитваме се да препоръчваме неща, които са и за малки, и за големи, и така са много разностилни. И стари, и нови. Говорихме за Whiplash на Дамиан Шазел, Обществото на мъртвите поети, Усмивката на Мона Лиза, Sound of Metal, Матилда, изобщо Roald Dahl. Минаваме към финалната ни селекция и започваме с един филм, който, ако има филм за будител, т.е. за човек, който е изключително любопитен като ум и изключително любопитен като история и заслужава човек да разбере защо той е такъв, то това е този филм. Освен това, това е филм, в който Ръсел Кроу е в най-добрата си форма. Става въпрос за красив ум. Не знам дали съм казвала и сега ще го съобщя, но обожавам Ръсел Кроу. Супер як. Много го харесвам. Много обичам да го гледам. Дори сега, когато нали, той, тъй като той не е известен с благия си характер, това е първото. Другото, с което не е особено известен, е в добрата си форма. Ръсъл Кроу от онзи тип хора, които работят с тялото и лицето си, но въпреки това влизат в добра форма само когато ще работят. През другото време така съм отпуснали края, ако мога така да се изразя. И никога няма да забравя едно интервю на Рейчел Макадамс, която снимаше с него и с Бен Афлек един криминален филм и... и разказваше как отишла на някаква четене, репетиция и била много ентусиазирана, че ще работи с Ръсъл Кроу, когато го видяла как изглежда, пълен шок. Той изглежда и във филма не е особено, в смисъл не е това, което е като когато игра Джон Наш в красив ум, но със сигурност пък персонажа предполага да е малко по, как да кажа, да изглежда малко по-обиташки. Красив ум обаче разказва историята на изключително популярния математик и гений Джон Наш и е едно от добрите заглавия на Рон Хауърд. Във времето, в което Рон Хауърд правеше наистина великолепни филми. Този филм от този период, говорим за началото на новото хилядолетие, историята разказва за това как Джон Наш се превръща в това, което хората в крайна сметка познават от него, как започва да учи как това, че има леко социални проблеми с социалното общуване, в крайна сметка е в полза той да срещне любовта на живота си и да се превърне в човека, който е. Не искам да ви разказвам, в смисъл няма защо да ви разказвам историята на Джон Наш, тя е достатъчно популярна, но не искам и да ви разказвам неща, които може да видите в филми и да ви ги разваля. Защото изпълнението на Ръсъл Кроу, Ед Харис, Дженнифър Конъли, които така правят, му правят компания, е чудесно. Рон Хауърд е наистина в най-добрата си форма в този филм. Препоръчвам Красив ум, когато говорим за така за пробуждане и изобщо за будителство, защото в това да гледаш филм за гений, истината е, че биографичните драми не са напълно моето нещо. Има някои, които ми харесват, но като цяло в повече случаи ме отекчават. Искам да кажа, че Красив ум не е от тези филми. Той няма как да ви отекчи. Той изглежда като... Историята му изглежда така съедно измислена, но реално е истинска история. От него минаваме към един филм, който всеки път, когато разказвам историята на този филм, хората ми казват да. Добрия Уил Хантинг, който е филм, в който Бен Афлек и Мат Деймън се изявяват като сценаристи. Гюс Ван Сант режисира. Робин Уилямс отново с него започваме, с него ще завършим. Робин Уилямс играе главната роля. Мат Деймън, който е сценарист, играе и една от ролите. Първи Оскар за Бен Афлек за този филм. И за Мат Деймън, ако не се лъжа. Оскар за сценарий. Ако ги видите как излизат на сцената, смисля, са абсолютно шокирани от това, че печелят, но са много доволни. Са ни такива млади келемета, деца, брат, интересни. Нищо общо с това, което са в момента, естествено. Това е преди 100 години, филм от 97 година. Но са изключително доволни. И добрия Уил Хантинг има интересна история, защото всъщност Харви Уайнстийн е продуцент на този филм. Те разказваха наскоро, това преди в някакво време Бен Афлек разказваше историята на добрия Уил Хантинг, че всъщност Харви Уайнстийн е единствения, когато чете сценария, казва, окей, от това ще стане готин филм. Нека да го направим. Историята разказва за отново за един математик, който се опитва, в ролите е Мат Деймън, който се опитва да намери така пътя си, както се казва, и всъщност има будител, който се появява в живота му и който му помага това да се случи. Има много теми в този филм. През будителството, през порасването, през алкохолизма, през връзката с синове и бащи. Великолепен, великолепен филм. Бен Афлек и Мат Деймън може да не ги харесвате като актьори, обаче като сценаристи много ги бива. И с добрия Уил Хантинг и с Робин Уилямс, Бен Афлек, Мат Деймън, Гюс Ван Сант завършваме днешния брой на Киното и града. Следващия път, както ви обещах, филми за порасването. Но това е другата неделя. Аз съм Зозия Спарухова, това е Киното и града. До следващия път.